degeaba cântă cucuveaua. De Lucian Cristescu. Roman făileton în lectura autorului.
Introducere. De câtva timp, profesorul de română Florea Costache este chinuit de dureri viscerale ce prevestesc o boală grea. Mergând cu nevastă sa Margareta și cu feciorul său Cezar la înmormântarea lui Neanicu, Florea este confruntat pentru prima oară cu chipul morții. Acolo o întâlnește pe Dorabela, o spiritistă. Cezar, studenta politehnică, este captivat de perspectiva supranaturalului și participă la o ședință de spiritism. La împotrivirea Lisei, prietena lui, și în urma lămuririlor primite din partea domnului Schuller, gazda Lisei, Cezar se dezmeticește, dar spiritele nu sunt dispuse să-i dea drumul și îl hărțuiesc în vizite nocturne. Cezar însă li se împotrivește cu succes, invocând numele lui Iisus Hristos. În urma evenimentelor, toată casa este în alertă. În această atmosferă își face apariția o suită de personaje care cing dezbateri pe tema morții, a sufletului, a iadului, a focului Ghenei. Sunt Virgil Demetrescu, un inginer care practică tapiseria în timpul liber, doamna și domnul Schuller, oameni aleși, gazdele Lisei, Victorița și Gheorghiță, vecinii Margaretei. Deși doborât sub povara bolii, cancer abdominal, Florea contemplă perspectiva sfârșitului cu resemnare. În Iisus Hristos, taina morții nu-l mai înspăimântă. Ieșit din spital, Florea dorește insistent să-și clarifice unele pasaje biblice controversate. Episodul 23. Pentru Florea, consemnat la pat și la perfuzii, zilele treceau monoton. Vălul plictisului era rupt de puținele vizite pe care le primea. Cezar venea aproape zilnic. Uneori venea și cu Lisa, de fiecare dată însă cu un buchețel de ghiocei, brândușe sau violete. Ce bucurie! După fiecare vizită, Florea parcă se simțea mai sănătos. Demetrescu venea și el cam la 3 zile și aducea regulat câte o sticluță de ceaiuri amare. La început nu îi plăceau, dar după 4 zile bea fără probleme, ba chiar le aștepta. Cum se învață omul cu orice? Își schimbă până și Dumnezeii, gândi el cu tâlc. Demetrescu îi mai aduse câteva cărți din biblioteca proprie, plus Biblia pe care Florea și-o cumpărase de curând. Seara însă nu putea citi, căci lumina era slabă. Atunci cugeta. Viața îi se părea schimbată radical. Căpătase un sens. Se surprinse gândind altfel. Avea și o altă perspectivă. Abia aștepta externarea ca să schimbe prioritatea lucrurilor. Voia să se pună pe studiul Bibliei cât mai serios și cât mai repede. Simțea că nu mai are multe zile. A 8-a zi, doctorul Vasile îi aduse vestea bună. Mâine vă fac ieșirea. Chemați-l pe băiat pe la 10. Dacă nu va putea veni, o să chemăm un taxi. Nu uitați însă, după 4 săptămâni, mergeți la medicul de familie ca să vă dea trimitere pentru chimioterapie. Dar nu-i destulă cura de sucuri? În cazul dumneavoastră, nu. Acasă, Margareta îi pregăti patul, plăcintele, îi aduse televizorul în dormitor și, pe lângă, mai pregăti o listă de treburi bărbătești prin casă. Căci pe cine altul avea ea? Cezar era prea ocupat cu facultatea și era mic, nu se pricepea. La 9:30, Margareta comandă un taxi și tandră își aduse bărbatul acasă de la spital. În sufragerie, Florea descoperi cât de mult avansase cu lucrul Demetrescu, dar abia începuse dormeza. Fusese mult mai mult de lucru decât se bănuise. Nu-i rău deloc, gândi el, voi mai putea profita câteva zile de prezența lui. Era luni după amiază. Așezat în fotoliu printre perne, Florea urmărea mișcările tapițerului și îl mai provoca la câte un dialog. Hop, că sosi și Gheorghiță în vizită. Toată strada aflase ce-i se întâmplase domnului profesor, iar el, Gheorghiță, voia să fie primul care să-l vadă. Venise fără nevastă, dar își adusese Biblia. Îi plăcuse meciul de la ultima dezbatere și spera să mai prindă unul. Chiar în după-amiaza aceea, Florea citise din Evanghelia după Marcu, capitolul 9.
Mi-a te uită ce-o mai fi și focul Ghenei,
gândi el. Expresia o mai găsise și în predica lui Iisus cu fericirile.
Domnul Demetrescu, cu iadul am înțeles, dar ce-i cu asta cu focul Ghenei?
Ei, bomba atomică,
comenta Gheorghiță sigur pe el.
Să vedem ce zice și domnul inginer, zise Florea.
Demetrescu se sculă, luă Biblia din mâna lui Florea, i-o deschise la profetul Ieremia, capitolul 7, și i-o dădu înapoi să citească pasajul. Apoi avea să citească și capitolul 19.
Zei tare, domnul Florea, s-auz și eu,
zise vecinul. Florea citi pasajele cu voce tare. La urmă, Demetrescu le întrebă. Ce-ați înțeles, domnul profesor?
Eu zic că-i glina, groapa de gunoi de aici, comentă Gheorghiță hazliu.
Bun, domnul Gheorghiță, dar dumneavoastră, domnul Florea?
Da, era o vale la răsărit de Ierusalim, unde se aruncau gunoaiele și mortăciunile, unde scrie că focul mocnea într-una și unde viermii colcăiau neîncetat, dar n-am găsit cuvântul ghenă.
Cezar, auzind discuția, ieși și el. Voia să prindă explicația. Demetrescu îl întrebă pe Florea. Puteți să-mi spuneți cum se numea valea aceea?
Păi scrie aici, Valea Ben Hinom. Ăsta-i cuvântul.
În limba aramaică, adică dialectul pe care îl vorbeau atunci evreii în Palestina,
Ghe Ben Hinom însemnează Valea Fiilor lui Hinom, sau prescurtat Ghe Hinom, Valea Hinom.
Când traducătorii greci ai versiunii Bibliei în greacă a Septuagintei au ajuns la numele Ghe Hinom, nu l-au tradus, ci pur și simplu l-au redat sub forma Gehenna. De aici românescul ghenă, un fel de groapă de gunoi.
Ai văzut, domn Florică, am avut dreptate,
comentă Gheorghiță. Florea însă dorea mai mult. Dar cum a devenit ghenă locul judecății finale, domnul Demetrescu? Nu e un loc, ci doar un simbol, domnul Florea. Ieremia zisese, Valea Ben Hinom, adică Gehenna, se va numi Valea Măcelului. A așa ajuns Ghenna, un simbol al judecății finale. La fel o prezintă și Isaia.
Unde, vă rog?
Întrebă Florea. Demetrescu îi indică Isaia, capitolul 66, versetul 24. Până să deschidă Gheorghiță Biblia lui, Cezar citi cu voce tare. Și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge.
Ce nasol! Exclamă Gheorghiță.
Ce înțelegeți de aici, Cezar? Chinuri?
Nici vorbă, cadavre în descompunere, un munte de gunoi.
Toglina!
Interveni Gheorghiță triumfător. Gheorghiță se uită în stânga, în dreapta, ca să sondeze impresia făcută de el, om citit. Demetrescu dădu din cap a apreciere. Da, Gheorghiță, nicăieri în Biblie, ghenă nu apare ca un loc al chinurilor veșnice, ci doar ca un loc al descompunerii și al nimicirii.
Ghenă este
o metaforă,
zise Florea, profesorul de română.
Exact, domnul Florea. O metaforă pe care Iisus o împrumută de la Isaia.
Metaforă cu care, de altfel, iudeii erau foarte familiari. Observați un amănunt. Viermi la oaltă cu foc mocnit. E groapă tipică de gunoi. Nici de cum iadul, căci viermii, n-ar avea cum să existe în para focului. Cezar, de partea lui, era frământat de o altă nedumerire. Găsise în Evanghelia după Matei,
la capitolul 25 cu versetul 46, expresia pedeapsă veșnică. Pot să vă întrerup, domnule Metrescu? Am găsit aici pedeapsă veșnică. Asta ar putea sugera chinuri fără sfârșit?
Așa le trebuie bolșevicii,
își dădu cu părerea Gheorghiță. Nu, domnul Gheorghiță, zise Demetrescu, altfel stau lucrurile. Și Demetrescu deschise Biblia la Matei, capitolul 25, și o dădu lui Florea. Pe marginea albă din dreapta paginii avea câteva texte scrise cu creionul. Domnul Florea, citiți doar textele notate și tu, Cezar, caută-le în Biblia ta și zile cu voce tare. Cezar le citi pe rând. Judecată veșnică, pierzare veșnică, mântuire veșnică, răscumpărare veșnică. Ceea ce remarcă era revenirea constantă a cuvântului veșnic. Spune, Cezar, ce semnifică veșnic în pasajele de mai sus? Cumva proces continuu veșnic sau urmări veșnice? Florea i-o lua înainte. Nu poate fi proces. Cum ar putea o mântuire să se tot desfășoare și să nu se mai termine vreodată? Sau o judecată tot amânată de la un termen la altul, fără finalitate? Trebuie că se referă la urmări. Da, zise Cezar, sunt vizate consecințele. Băieții așezară Bibliile pe masă. Demetrescu îl fixă pe Cezar. Spune, Cezar, ce este focul? Pe Gheorghiță nu-l răbdă limba. Ei, o mare nenorocire, că dacă nu sărea victorița mea... Oamenii zâmbiră. Demetrescu reluă întrebarea. Cezar, ce este focul? Este un proces de combustie. Corect, zise Demetrescu. Arde și se consumă. Cât timp arde un foc, Cezar? Păi, cât are ce să consume. Și când combustibilul s-a isprăvit... Ehei, intră în vorbă Gheorghiță, când focul e în iad, nu se mai termină. Măi, Gheorghiță, interveni Blajin Florea, ai rămas curijent, vezi dacă a lipsit la discuția trecută, când am lămurit-o cu iadul. Gheorghiță privi descumpănit și se făcu mic. Ce să-i faci, nea Florea, dacă nu crăpa mâța? Cezar, care datora un răspuns, zise, înțeleg, oricât de mulți păcătoși ar fi, tot reprezintă o cantitate limitată de combustibil. Să rețină și Gheorghiță, zise Demetrescu. Pedeapsa celor nelegiuiți nu poate fi un chin veșnic perpetuat la nesfârșit, ci e dispariția lor pentru totdeauna. Așa spune profetul Obadia în versetul 16 din singurul capitol al cărții. Citez, vor fi ca și când n-au fost niciodată. Tii, la asta nu m-am gândit. Conchise Gheorghiță. Demetrescu mai indică două texte. A doua Petru 3, versetul 7 și Evrei, capitolul 10, versetul 27. După ce le citi, Cezar se dă după tot. E clar. În schimb, Florea se frământă cu altă nedumerire. Alaltă ieri, mergând pe trimiterile de la subsolul textelor, am dat de un text bizar în Apocalipsa. E la 14 cu 11. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei. Și apoi am ajuns și la celălalt din capitolul 20 cu 10. Vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Nu că mă îndoiesc, dar sincer, cum să mi-l explic? Gheorghiță se uita când la unul, când la altul. Intrase în faza de rumegare. Veți înțelege după ce vă voi spune un lucru neștiut de cei mai mulți. Apocalipsa este ca o casă construită din cărămizi de la demolări.
Știu cum e, sări Gheorghiță. O vreme am lucrat și eu la demolări.
Măi, Gheorghiță, îl dojeni Florea, stai mai bine și ascultă.
Scuzați, mă molipsi de la victorița de când cu mâța ei.
Demetrescu continuă. Apocalipsa, în proporție de, rețineți, 73%, este construită din împrumuturi, din citate ale Vechiului Testament, parafrazări, aluzii și simboluri din Vechiul Testament. Pasajul care vă tulbură este doar o cărămidă luată din Isaia. E în capitolul 34, versetele 8 la 10. Vă va sări în ochi asemănarea. Ei, ia, citiți-o în liniște.
Iute de mână, Cezar găsi pasajul și citi: căci este o zi de răzbunare a Domnului, pâraiele Edomului se vor preface în smoală. Nu se va stinge nici zi, nici noapte și fumul lui se va înălța în veci, din veac în veac va fi pustit și nimeni nu va trece prin el în veci de veci. Oamenii ascultau cu atenție. Acum, Cezar, citește și versetul următor, după aceea spunem ce înțeles capătă pasajul. Versetul sună așa: ci pelicanul și ariciul îl vor stăpâni, bufnița și corbul îl vor locui. Spune-mi, Cezar, cum va arde ținutul acela veșnic când pelicanul, ariciul și bufnița vor locui în el? E clar, interveni Floria, e tot o figură de stil. Așa e, zise Demetrescu, când împrumutăm un text, trebuie să preluăm și contextul, iar contextul din Isaia impune o interpretare limitată și corespunzătoare. Margareta își făcu de lucru și intră în sufragerie, curioasă să vadă dacă treaba înaintează. Gura tapițerului mergea, dar mergea și mâna lui. Liniștită, Madame Margareta făcu un ocol larg, îndreptă o broderie din vitrină și se întoarse în teritoriul ei, bucătăria. Încă ceva, zise Demetrescu, ca să înțelegem corect noțiunile veșnic și vecii vecilor, trebuie să ne întoarcem la sensul pe care li-l dădeau evreii. Pentru greci, veșnic însemna infinit și atât. Pentru evrei însă, cuvântul avea nenumărate sensuri în funcție de subiectul cu care era asociat. Te rog, Cezar, ia Biblia mea și caută pe ultima pagină, acolo am niște adnotări. Cezar deschise Biblia. Acolo, în dreptul cuvântului veșnic, în ebraică olam, se afla o multitudine de traduceri diferite. Din Biblie, evident. Precum, olam însemna și vremuri străvechi, vechime, de altă dată sau niciodată, totdeauna și pururea. Și acum, domnule Florea, continuă Demetrescu, ca să dăm și un exemplu concret de modul în care trebuie înțeles acest olam, adică veșnic în limba ebraică, mai citiți aici. Demetrescu deschise Biblia și întinse Exodul 21 cu versetul 6. Stăpânul robului să-l ducă înaintea lui Dumnezeu să-l apropie de ușă sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă și robul să rămână olam în slujba lui. Pentru totdeauna, scrie în românește. Spuneți, domnul Florea, înseamnă oare că robul va rămâne infinit în casa stăpânului, că va trăi milioane și milioane de ani? Ei, mi-ar conveni și mie, comentă ca pentru sine Gheorghiță și scoate șapca de pe cap ca să o așeze mai bine pe frunte. Vedeți? Olam este un termen asociat, care capătă atributele subiectului pe care îl determină. Dacă se referă la om, durează cât timp trăiește el. Dacă se referă la Dumnezeu, însemnează fără sfârșit. Iar dacă se referă la foc, atunci... Nu, cu focul e altă mâncare de pește, o ținu înainte Gheorghiță. Domnule Gheorghiță, ia citiți dumneavoastră epistola lui Iuda, acolo la versetul 7, vă rog. Omul duse mâna la buzunarul de la piept, ochelarii? Nu-s. Scurt, se întoarse spre Florea și, fără să-i zică ceva, îi luă ochelarii de pe nas, apoi zăpăci Biblia până găsi textul. În fine, îl citi mai greu din cauza ortografiei vechi a Bibliei lui, Biblia Nițulescu. Sodoma și Gomora și orașele din prejurul lor stau înainte dovadă suferind pedeapsă de foc veșnic. În timp ce Gheorghiță rămăsese mască, Florea se lumină. Nu mai arde și totuși e numit foc veșnic. Mă rog,
îngăimă Gheorghiță Mucalit. Dar până la urmă... Și apoi își ridică ochii și cu un zâmbet hâtru zise: și cu iadul cum rămâne? Discuția se încheie într-un haz general. Lasă, Gheorghiță, zise Demetrescu, vii și tu și dăm noi corijența, zise Florea, că ai lipsit ultima dată. Gheorghiță se ridică să plece. Cezar se apropie de Demetrescu, care se străduia să fixeze penultima chingă. Pot să vă ajut? Tânărul căuta un prilej ca să împărtășească discret ultimele noutăți. Din nefericire, nu se schimbase nimic. În afara nopții care a urmat zilei de post, coșmarul cumplit se relua în fiecare noapte, continuând pe aceeași temă de preluare de organe din trupul lui viu și având-o pe Lisa în postură de inamică. Fața lui Demetrescu se întunecă. Cezar, diavolul nu atacă decât atunci când are un motiv de care să se lege. Te întreb ca un tată. Există cumva în viața ta vreun păcat ascuns prin care el te are la mână? Cezar privi uluit în gol. Păcat ascuns? Nu știu, nu cred că există așa ceva. Demetrescu privi în ochii băiatului, care nici nu clipea. Privirea lui era sinceră. Mai există atunci un singur pretext de care s-ar putea lega. Și în timp ce întindea chingile, tapiserul relată pățania unui jurnalist creștin. Fusese trimis în Congo împreună cu soția în misiune. Jurnalistul, fiind cazat într-o casă cu chirie, a început să fie vizitat de demoni în fiecare noapte. De la simple șicanări, atacul devenea din ce în ce mai violent. Rugăciunile păreau că n-ajută. Disperat, jurnalistul apelă la ajutorul unui pastor băștinaș. După ce acesta îi ascultă relatarea, îi spuse să verifice atent dacă nu cumva există în casă vreun obiect de cult satanic. Amândoi se puseră pe cercetat și, în final, au găsit pe dulapul din sufragerie niște scule de vrăjitorie. Știind cum trebuie să se procedeze în astfel de cazuri, pastorul le duse în grădină, se rugă și le dădu foc. Din noaptea aceea, orice manifestare demonică a încetat. Cezar, zise Demetrescu, vezi dacă nu cumva există ceva, vreun obiect de magie dosit poate pe undeva, care să-i dea prilej vrăjmașului. Așa ceva? La noi? Se miră băiatul. Chiar atunci sună și Lisa. Avea nevoie de ajutorul lui Cezar la o lucrare. Bun, gândi ușurat Demetrescu. De acum pot să-i dau bice și să fixez chingile. În 2 zile le-am terminat.
Ați ascultat romanul Făileton Degeaba cântă cucuveaua, în lectura autorului Lucian Cristescu.